9-чи باب حضرت عیسی کیمی بچشیب کلدن اتوب اوزی تغان شهر کپرناومغا قایتیب کلدی کیشیلر زمیرگه یاتقوزیلغان بیر پالیشنی اونون آلدیغا ایلیب کلدی اولارنین ایشنچیسینی کورگن حضرت عیسی هیلیقی پالیشگه اوغلوم خاطر جم بول گوناهلارین کچیریم قیلیندی دیدی بیر قانچا تورات اوستازلری کونلیده بو آدم کوپورلوق قیلدی دب اویلیدی Ularının könlünde nemi oylavat kalını bilgen Hazreti Eysa, ulağa, nemi üçün yaman oydu bolisine? Günahların keçirim kılındı deyiş asan mı, ya ki ornunun tur, man deyiş mi? Elbette, etmak asan, kılmak ters. Ama hazır insan oğlunun yeryüzüde günahlarını keçirim kılış hukukluğu iyi ikerliğini ispatla birey, dedi. Ondan palet keselge, Орныңдың тұр, орын көрпәңні еғіштіріп, өйіңгі қайт, деп бұйырды. Елікі одам орның тұрып, өйіңгі қайтты. Бұны көген көпчілік қорқышып, инсанғы бұнда қоқықны бәген құдаға мәтейлі оқышты. Әзірті әйса, үйәдін чықып алды қарап кетуатқанда, бір бач күріні көді. Оның ісімі Мәтта болып, бач егідіған жайды отыратты. Әзірті әйса оныңға, Маңа әгешкін, деді. Мәтта орындың тұрып, оныңғы әгешті. Хәзірті әйса, Мәтта оның үйде меманда жұрты болу атқанда, нұрғын бажгырла вә гүнаққар деп қаралған бір қысым кішіләмі кіріп, Хәзірті әйса вә оның шағырды білән әм дастыған болды. Бұны көген пәрісілі Хәзірті әйсаның шағырдырға. Ұстазыңланың бажгыр вә гүнаққарла білән бір дастығанды отырғыны қандақ кет. Дейшді. Бұ гәтні оңған әзірді әйса, сағлам адам әмәз, бәлкі кесел адамла тевқа мұқтаждұр. Мұқаддәс язмылада, мән құрбалық қылышынлағыны әмәз, рәйім шәпқат көрсішінлағыны істеймен, дейілген. Сләбері бұ сөзінің мәнісіні өгініңла, мән өзірінің дұрыс есаплайдығаланы әмәз, бәлкі Өзірінің гұнауаларыны тоныдық Аллағыны чақырғылы кәлдім, деді. Шу вақытлада, Яхия пәғәмбәрінің шағырдырды келіп, әзірті әйсаға, біз вә пәрісілі розы түтіміз, сіздің шағырдырыңыз немішқа тұтмайды, деп сорашты. Әзірті әйса жауабен мұндақ, деді. Тойы болу атқан егет, тихи той зияпысы туған чағыда, мехмалла хазы тұтып олтырса, қандақ болғыны? Әлбәтті болмайды. Әмі егіттің ұладың еліп кетілдіған күні келеді. Әне шүчағда ұла қайғы әсірет чәкінідің розы тұтуды. Еш кім қону көңілекке кірішіп кетілдіған еңі рәқтің ямақ самайды. Онда қыса, кім үйілғанда еңі ямақ кірішіп, кімні ертіп ташылайды. Нәтичеде ертіқ кехімі йоғынап кетуді. Шынондек, еш кім еңі шарапны Қонутылымығы қачылымайды. Әгер ұнда қыса, еңі шарапның көпіші білән тұлым ерілуді де, шарап мұ төкіліп кетуді. Демек, тұлым мұ қадын шықыды. Шының үшін, еңі шарапны еңі тұлымығы қачылаш керек. Шында қығанда, әр ішкелісіні сақлап қалғылы болуды. Хәзірті әйса, Яхия пәғәмбәрінің шағыртырға бұл сөзләні қылватқан вақтыда, Мәлім бір ибадатханның бір мәсулі келіп, Әзірті әйсаның айығы иқіліп, «Менің қызым хазыр өліп кәтті. Сіз беріп оныңға қолыңызын тәкізіп қойсыңыз, о, тірілуді», деді. Әзірті әйса орныдың тұрып, шағыртырыны еліп, оның білән білі бағды. Йолда құн тәбірәк кесілігі ғырптар боғыныға 12 ел болған бір аял, Әзірті әйсаның арқы тәрпідің келіп, оның чапынының пешіні сілді. О, ішкеде, Әзірті әйсаның чапынынды тұтсамла, чоқым сақып кетімен, деп ойлыған еді. Әзірті әйса кәйнігі бұрылып, оныңғы қарап, «Қызым, қатыр жән бол, ішәнчін сені сақайтты». Дейшігіла, елікі аял сақып кетті. Әзірті әйса елікі ибадетхана мәсуліні өйге кіріп, нәй келуатқан, вә хазу тұтып иғлаватқан адамна топыны көріп, ұлаға, «Чықып кетіңла, бұл қыз өлмеді, ұқылап қапты», деді. Бірақ, خلایق اونی مسخره کردی. شیلر چکیدیلگندین کین، حضرت عیسی کز یاتکان یویگی کرپ، اونن کولدن تاتی. کز اورندن تودی. بو خبر بطن اترابگا تارکالدی. حضرت عیسی او یادین چکیپ کیتواتکاندا، شکی قارگو اونن کیندین کلپ. ای پادشاه داوودتن اولادی، بزگی رحیم کغایسیز. دب واقعن کتی. Әзірті Әйса үйі кіргендің кейін, елгі ішкі қарғу оның алдығы келді. Әзірті Әйса ұладың, «Сіле менің сілені сақай чықы қадыр икәлігімге ішінәмсіне?» деп сорды. «Ей, Рәббім, ішініміз!» деп жауап әді ұла. Әзірті Әйса ұлағының көзірге қолын тәк күзіп тұрып, «Ішәнгінің лағы тәк босын!» Дейшігіла ұлағының көзірі ішілді. Әзірті Әйса ұлаға, «Бу ішні еш кімге тынмаңла» деп қаттық табылыды. Лекін ұла ұйәдін чықыпла, бұ ішні әтрапқы ейіп әтті. Ұла чықып кәткендің кейін, джин чаплашқан бір қача, Әзірті Әйсаның алдығы еліп келінді. Әзірті Әйса оныңдікі джинні қоғылшы білелла, елқі адам зуанғы келді. Халайық, хайран болып, «Бұндақ еш Исраил әді зады көріліп бақмыған». Дейішті. Лекін пәрісілі, «У жылланы, ұланың башлығы тайны бәйдейді ке?» Дейішті. Әзірті Әйса бүтінің шәһәр, езі қышлақланы арылап, әр қайсы ибадат қанлады тәлім беріп, әрішінің патшалығы дайыр құш қәбәріні тақатты. Вә қәлік ішідіке әр қыл кеселлік вә ағырық сылақланы сақайтты. О, топ-топ адамләні көріп, ұлағы іш ағыртты. Чүнкі ұла, қойчысыз қой падылырдәк панақсыз, бечарлә еді. Шының білән, ұ шағыртларға, құтқызылышқы интілдіғалла мол хосылдәк көп, бірақ хосылны еліш үчін ішләйдіғалла аз екен. Хосылның ексі бұған құдаудың көпірәк ішчі әвәтіп, хосылны еғі велешіні тіләңла, еді.